pořadu Křesťan a svět jsem si dnes pozval manželé Vladimíra a Alenku Večeřovi. Jak se poznali? Co jim pomáhá, aby jejich vztah nezevšednil? Roky na Centru pro rodinu Olomouckého arcibiskupství, zapojení v manželských setkáních a také přechodná pěstounská péče. To všechno jsou témata dnešního rozhovoru. K poslechu zve Jan Krbec. Kdybyste mohli popsat, z jakých rodin pocházíte?
Tak já pocházím z víceméně tradiční křesťanské rodiny. Ve víře jsem byla vychovávána. Odmala se s námi, se mnou a s bratrem rodiče modlili. Na mši svatou jsme pravidelně docházeli. A křesťanská víra se u nás celkem živě doma žila.
Já pocházím z rodiny, kde samozřejmě byl církevní sňatek mých rodičů normální. Rodiče byli pokřtění, mě pokřtili, když jsem se narodil, ale v té víře jsem nějak vychováván nebyl a byl jsem vírou nedotčen do své dospělosti.
Jsou nějaká zatížení z vašich rodin, která stále ovlivňují váš současný vztah?
Určitě pro mě je zatížení vztah mých rodičů, který byl takový komplikovaný. Tatínek žil dlouho pod vlivem alkoholu a to se samozřejmě v té rodině odráželo a i ten vztah s mojí maminkou nebyl úplně takový, jak bych si představoval, protože moje představy o životě byly. Jeden ze vzorů byla Klapzubova jedenáctka, kdy tam byl ten táta, máma, který táta to drží v rukách pevně a máma to zezadu jistí. Ta rodina držela celá pohromadě a to se mi zdálo, že u nás úplně takhle nefungovalo a v té rodině jako takhle jsem nebyl úplně šťastný a spokojený.
Alenko, co u tebe?
Já naopak bych řekla, že mý rodiče žili velmi v krásném harmonickém manželství a co jsem si tak nějak asi naprosto možná neuvědomile převzala do svého manželství s Vláďou, tak bylo to, že spoustu věcí řešili na dlouhých sobotních a nedělních procházkách, kdy jsem potom postupně v manželství zjistila, že při chůzi a přitom, když děti kolem nás pobíhají a pobíhají tak nějak někde opodál, se spousta věcí dá velice dobře vykomunikovat a vyřešit a sdělit.
Jestli byste mohli říct, jak jste se poznali, většinou bývají dvě verze, takže by mě zajímala verze Vladimíra a verze Alenky.
My máme jednu verzi, já jsem konvertita, konvertoval jsem v dospělosti ve svých 23 letech a dostal jsem se do scholy na domě, kde nás nějak formoval otec Pavel Kupka. A před svátky, před Silvestrem mě pozval na silvestrovský večer, který bude fungovat trošku jinak, než fungoval normálně v těch běžných rodinách. A já jsem šel s tou scholou k jedné rodině, kde jsme se sešli a společně jsme se modlili, zpívali, jsme oslavili toho Silvestra trochu jinak, netradičně. Seděl jsem vedle slečny, která byla moc pěkná, líbila se mi, ale nic jsem tomu jakoby nepřikládal zvláštní váhu. Akorát když slečna řekla, že chce odejít v jednu hodinu, tak jsem řekl, že ji doprovodím domů. No a otec Pavel Kupka říkal, ty ne. Párkrát jsme se potkali v kostele, ale nějak jsme nepřikládali tou nějakou váhu a až za asi za čtvrt roku jsme se potkali znovu, kdy jsme jeli na bazén se koupat a Alenka tam přistoupila. Říkala, to je zajímavé, to se mně líbí, abych jezdila taky. No a tak jsme začali spolu jezdit na koupaliště s tou partou a tak jsme se začali poznávat.
Proč ti to otec Kupka zakázal doprovodit Alenku?
To bylo tak, že já jsem tou dobou měl těsně po rozvodu. Zůstal jsem s dvouma holkama sám a nějak jsem si říkal, že, no, že už vlastně ženu hledat nikdy nebudu. A že teda jako vychovám ty holky do jejich dospělosti a pak půjdu do kláštera. To bylo to mé nadšení tého čerstvého konvertity.
Moje verze je asi opravdu zhodná. Potkali jsme se na té oslavě toho církevního Silvestra, kde bylo právě takové společenství mladých. Pro mě to bylo taky docela nová záležitost, protože přesto, že jsem v té křesťanské rodině vychovávaná byla, tak jsme bydleli ve městě a nějak jsem neměla moc příležitost se poznat s jinými mladými křesťany. Takže tam jsme se tak poprvé poznali. Já jsem v tu dobu měla těsně před nebo půl roku před maturitou. Vládi jsem si všimla, byl mě sympatický, protože měl takový pěkný bujný plnovous a to se mi vždycky líbili vousatí muži. To si vybavuju i tu zmínku, že mě chtěl doprovodit, ale že nějak mu to bylo zatrhnuto. Už jsem tehdy z toho povídání na toho Silvestra, protože toho času tam bylo celkem dost, se dozvěděla, že zůstal po rozvodu sám s dvěma dcerkama, tehdy ještě celkem malejma. A opravdu jsme se potkali až potom někdy březen, duben, kdy já jsem měla tramvají a tam jsme se potkali a já jsem Vláďu napřed ani nepoznala, protože měl oholené vousy, takže vypadal úplně jinak. Ale pak jsme se začali potkávat, jak na tom plavání s tou bandou těch stejně mladých, tak jsem začala potom docházet i k Vláďovi domů, kde jsme pořádali spoustu tehdy trošku nelegálních aktivit, jako modliteb téze, nebo vůbec setkávání na modlitby a zpívání. A přitom jsem poznala i ty dvě jeho dcerky a začala jsem tak nějak jako pomáhat i s tou péčí o ně.
Jaký se psal rok, když říkáš trochu nelegální setkání?
No, ten Silvestr byl 31. prosinec 1980.
Kdy nastal ten okamžik, tak jo, vezmeme se.
To byl takový docela roztomilý okamžik, na který často vzpomínáme. Stalo se to v polovině července téhož roku, kdy Vláďa slavil narozeniny, zároveň v tu dobu tam byla nějaká návštěva mládežníků z Ostravy. Já jsem šla u Vládi v bytě pro nějaké hygienické potřeby. Stála jsem na vaně, z police jsem ty věci vybírala a Vláďa se v té koupelně objevil. Já jsem stála nahoře na té vaně, on pode mnou, byla to jak Roma Julie, balkonová scéna. A on se mě v tu chvíli zeptal, zda bych s ním nechtěla chodit. A já, holka, naivní a hloupá, jsem řekla, že nevím. A šla jsem do práce na noční a ráno mě rodiče přímo u nemocnice vyzvedli a odjeli jsme na týdenní dovolenou. Takže takhle nějak náš vztah začal. Jsme se potkali, nebo jo, v tom kostele jsme se často vydávali. A sem tam jsme šli spolu na nějakou akci, velice dobře si vzpomínám, ještě v to léto jsme byli určitě na koncertu Spiritual Quintetu a potom jsme tou noční Olomoucí šli domů, bylo to velice příjemné, romantické. A tak se ten náš vztah začal tak nějak rozvíjet, takže jsem sice řekla, že nevím, ale tak nějak jako bez nějakých dalších vysvětlování a slov to přešlo v to, že jsme spolu začali opravdu chodit.
Bych ještě se vrátil dva měsíce zpátky, kdy pro mě to byl strašně důležitý okamžik, kdy jsme se Schoulou z Olomouce jeli zpívat do Hoštejna tehdy k Josefovi Hrdličkovi, místním faráři, kde bylo biřmování. Jsme tam byli společně s těma dětma a nějak jsme tam zůstali déle, takže jsme tam šli nahoru k té mohyle, odkud byl krásný výhled dolů. Že teda půjdeme dolů už rovnou na to nádraží, no jenomže Alenka měla, co by mladá, krásná žena, takové vysoké podpatky a z kopce se strašně špatně v těch podpatcích chodí, no. A já jsem jí tehdy nějak, že jí vezmu do náruče a že jí snesu. Že se jí to sice moc líbilo, ale nevěděl jsem teda, jak se na to bude tvářit. No a já jí od té mohyly snesl až dolů na tu rovinku, což tehdy pro mě asi bylo tak trochu jako velmi hrdinský čin, ale uvědomil jsem si, že nesu ženu. Že je to opravdu krásná žena a že pokud bych někoho chtěl, takže tuhle tu dívku. A u mě to tak nějak už působilo ty dva měsíce předtím, takže vlastně to požádání na té vaně jako o to chození bylo jakoby dopad jenom těch dvou měsíců, které byly předtím.
No a protože jsme byli takový trošičku neukázkový pár díky tomu rozvodu a těm dvěma dětem, tak jsme byli vysláni jak mou maminkou, tak i tím otcem Pavlem Kupkou za osobou podle nich velmi povolanou, podle našeho názoru taky, a to za otcem Ladislavem Kubíčkem do Vysokého nad Jizerou. Kam jsme někdy na podzim, mám pocit, že to bylo asi kolem dušiček, dojeli a otec Ladislav se nám opravdu v podstatě rok a půl velmi intenzivně věnoval. My jsme tam zhruba co měsíc, co pět týdnů dojížděli na víkendy. On s námi pracoval, povídal si. Pořád to bylo takový nějaký přešlapovací na místě. Já jsem mezi tím ještě zkoušela se dostat na vysokou školu, což se mi nepodařilo. No a i vím, že se mi jednou otec Ladislav zeptal, tak proč se nechcete už vzít? A já jsem říkala, já pořád nevím. Říká, když nevíš, tak se rozejděte. Jsem říkala, no ne, rozejít se zase nechci. On říkal, ne, udělejte to tak, že se 30 dní celý měsíc neuvidíte, nepotkáte se. Každý budete chodit do jiného kostela na mši svatou, když se potkáte na ulici, přejdete na druhý chodník, prostě se měsíc nebudete kontaktovat. Domluvte se teď, kde se za měsíc v určenou dobu potkáte a do té doby modlete se za váš vztah, přemýšlejte, rozvažujte, pán vám ukáže. Tak jsme se řídili radou,
opravdu jsme se rozešli.
Domluvili na ten měsíc, jsme se rozešli a já jsem na to rande za ten měsíc opravdu šla s tím, že se rozejdeme. Samozřejmě mi rodiče mě v tom podporovali, že tohle rozhodně není vztah vhodný pro mě, že to není moje životní cesta. Dokonce ještě vím, jak to bylo napínavé, že zrovna, když jsem měla už odcházet, přišla nějaká návštěva, tak maminka, no přece mě v tom nenecháš, uvaři ještě kávu a nabídni něco. Takže jsem na to domluvené rande šla pozdě a vím, že mě tam Vláďa čekala, bylo to někdy, řekla bych, brzké jaro či předjaří, vím, že už byla tma, měli jsme v 8 hodin u muzea sraz a že jsem tam vystoupila z té tramvaje, Vláďa tam doběhl, jsem si tak jako forchystala, jak mu to sdělím, jak mu to řeknu, a tak jsem vystoupila z té tramvaje a vyšli jsme tam za první roh, on mi obejmul a já jsem v tu chvíli věděla, že ne, že to je špatně a že si ho mám vzít. Že to muž pro mě. Nevím, jak jsem to věděla, já doufám, že to byly asi ty modlitby, které mě k tomu ponoukly. Takže jsme se domluvili. Hned druhý den jsme šli do svatky, což byla kancelář, přes kterou se dřív museli zařizovat svatby. Tam jsme si domluvili termín, hned asi za 6 týdnů. Přišla jsem domů a sdělila jsem to rodičům. No to byl samozřejmě poprask na laguně. Hned mi bylo vysvětleno, že za tu dobu se nestihnou objednat cukroví, nestihnou se ušít šaty, tehdy se nepůjčovaly, tehdy se to muselo ušít. Maminka předestřela veškeré jako logické vývody z toho, takže jsme tu svatbu potom trošku posunuli.
Helenko, ty jsi pracovala na Centru pro rodinu Olomouckého arcibiskupství a společně jste dělali přípravy snoubenců na arcidiecezním Centru života mládeže v Rajnochovicích. Jak jste se k tomu dostali?
V roce 1991 jsem začala pracovat na Olomouckém arcibiskupství v Centru pro rodinný život, kde jsme zpočátku ještě ty přípravy na manželství dělali jen tak okrajově, až později se z toho stala jako dost velká součást mojí práce. Škola partnerství vznikla, předpokládám, asi někdy kolem roku 2003, kdy jsme byli na zahraniční konferenci v Záhřebu, kde jsme se setkali s jedním lékařem ze Slovinska, který tam právě představoval program, který mají pro přípravu snoubenců. Nám se to s kolegy z jiných center v republice moc líbilo a právě nejvíce se o to asi zasloužil šéf Ostravského centra pro rodinu Jan Zajíček, který myslím si, že o rok dřív, jak my, začal tu školu partnerství provozovat v Centru pro mládež v Ostravské diecézi a já jsem se tím začala zabývat tedy o rok později. kdy jsme začali pořádat původně 5 víkendů, následně potom 6 víkendů. Byla to taková vzdálená příprava na manželství. Škola partnerství to mělo název i proto, že jsme si uvědomovali, že během té rané dospělosti někdy u lidí dojde i právě k tomu dozrání, že jeho životním partnerem bude Bůh. Součástí těch přednášek a prací ve skupinkách byly i přednášky řeholníků a kněží, kteří právě třeba svědčili o tom, jak se dostali k té své životní cestě.
Mnoha léta jste také byli zapojení v programech manželských setkání. Řekněte nám o tom něco víc.
V roce 90 jsme byli pozváni na manželská setkání, která vlastně byla první manželská setkání v Československé republice. Se domnívám, že tohleto nás hodně nastartovalo k tomu, aby jsme si uvědomovali, jak je strašně důležité se bavit příchození a při snoubenectví o vztahu, co to manželství obnáší, a že je to běh a rozhodnutí na celý život. Proto už v tom roce 90 jsme vlastně připravovali ty snoubence. Trochu jsme si to vytáhli z těch skript, co jsme měli na manželských setkáních. Tak některá ta témata jsme tam rozebírali, ale samozřejmě v podobě pro snoubence a ne pro manžele. Manželská setkání nás moc oslovují a jsou pro nás takovým důležitým hnacím motorem. Jarním prohrabáváním hráběmi té zahrádky, kterou potřebujeme na jaře, aby to rozkvetlo, aby to v nás fungovalo. Jsou pro nás hodně důležitým vkladem do naší rodiny a uvědomujeme si, jak se naše rodina tím zvětšuje, protože se setkáváme s dalšími manželskými páry a uvědomujeme si, jak je důležité se třeba sdílet s druhými rodinami o tom, co prožíváme, jak žijeme, a že to, co my prožíváme, že nejsme jediní na světě, kteří to zrovna mají, ten problém nebo tu radost.
A já bych možná k tomu ještě podotkla, že je to takový nějakou motivací pro naše děti, protože všechny naše dané dcery minimálně jednou, některé i vícekrát absolvovali se svými partnery manželská setkání.
O co tedy v krátkosti v manželských setkáních jde?
Manželská setkání znamenají pro nás pročištění a oživení vztahu. A myslíme si, že i to, že se dodnes po těch letech máme rádi a že o sebe máme zájem a že se na sebe těšíme, že to je i dítě nebo plod manželských setkání, protože tam vždy dojde k tomu, že si věci, které jsou třeba i trošku těžší, náročnější, které si sebou já nesu, tak už se těším, že přijde to léto, kdy budu moct v chráněném prostředí, chráněná společenstvím, chráněná modlitbou, že si to budu moct se svým manželem vypovídat, vysvětlit, vyříkat, najít případná řešení.
Odpusťte mi tu formulaci, ale na stará kolena, když už jste oba v důchodu, jste se pustili do pěstounské péče. Nestačilo vám vychovat vaše děti a vnoučata?
Já jsem do toho přechodného pěstounství šla ještě jakoby aktivní pracující, ještě jsem v tu dobu nebyla v důchodě a vnímala jsem to jako něco, co je velmi potřebné. Já jsem původně dětská sestra, tím, že jsem si vlastně vzala Vláďu s 2 dětma, tak to už tak nějak asi směřovalo k tomu, že prostě mám nějak v sobě, aniž jsem si to uvědomovala, nějakou potřebu pečovat o druhé, možná víc, než je úplně běžné. A když jsem se dala tady na tuto práci, trvalo to celkem asi 1,5 roku, než nás prozkoušeli, prověřili, proškolili, a vnímám to jako obrovské naplnění. Vláďa mě v tom velmi podporuje, pomáhá mi a je to pro mě úžasné naplnění. V tuto chvíli máme v přechodné pěstounské péči 6. děťátko. Se všemi těmi dětmi, co prošly naší rodinou, nějaký vztah, někde hustší, někde řidší, ale se všemi nějaký stav udržujeme, sem tam se vídáme, potkáváme, máme se rádi, máme na sebe krásné vzpomínky a pokud síly dají, tak v tom ještě budeme pokračovat.
Je něco, co vás na tom druhém totálně vytáčí?
No samozřejmě, samozřejmě.
Co to je?
Já jsem strašně rychlá, impulzivní, aktivní. A Vláďa je rozvážný, klidný. A už z toho jako vnímáte, že prostě to je něco, co jako irituje. Ale na druhou stranu je to rozdílnost, která nám strašně moc pomáhá a která doplňuje to, co ten druhý nemá. Takže já, když hrnu a valím, někdy opravdu jako bez rozmyslu, intuitivně jedu dopředu, tak mě Vláďa zbrzdí a řekne, počkej, zastav se, to musíme ještě promyslet, nespěchej, rozvážíme to. Mě to někdy v tu chvíli nadzvedne a rozčílí, ale když mě zastaví, což mě zastaví, tak jako většinou zpětně vnímám, jak to bylo dobře. Jak jsem možná někam po hlavě nevletěla já nebo nevedla někam já naši rodinu. Na druhou stranu já zase někdy toho mého rozvážného muže jako popostrčím a poposunu a on je následně rád, že jsem ho do toho nastrčila a posunula. Takže vlastně i ta věc, která nás rozčiluje, nám vlastně přináší velice dobré plody.
Já, tak jak jsem pocházel z té rodiny, která nežila úplně tím křesťanským životem, tak pro mě neděle byla dnem, kdy neděle je od slova nedělat. Pak už lehnout si a užijme si té neděle jako tím nic neděláním. Kežto Alenka tím, jak byla taková aktivní, vymýšlela stále programy, jak něco v tu neděli dělat. Pro mě bylo někdy hodně těžké jako přijmout to, že jako jsme se vrátili z kostela a třeba jít ještě někam ven, na procházku. Jednou vymyslela to, že řekla Vládě, jdeme na procházku. A já ležel. A Lenka řekla, už odcházíme. A já pořád ležel. Najednou jsem zjistil, že je doma klid. A Lenka a našich tehdy možná 5 dětí nebylo doma. Já vykoukl z okna a oni odcházeli, tak to teda mě vyvedlo z rovnováhy, že takhle přece rychle se nevstává. Jsem se teda rychle oblík a utíkal za nimi, s tím, že jsem teda v duchu byl naštvaný, že zase se něco udělalo rychle a vůbec jsme se o tom nepobavili a vlastně se o tom ani nějak moc nemluvilo. Šli jsme na pěknou procházku, já byl takový trošku tichej. Pak z toho vzniklo to, že to byla úžasná procházka. Alenka měla nabalené věci s sebou, nádherný piknik, nachystaný, napečený. A pro mě to bylo něco úžasného. Já jsem si uvědomil, jak je to strašně vzácný, jak je to důležitý, co můžeme spolu prožívat. V čase neříkám, že jsem za 14 dní změnil svůj postoj, rychlost nebo přístup, ale v čase jsem si uvědomil, jak je pro mě důležitý to, že někdy tu Alenčinu aktivitu příjmu, tím jsme si právě vytvářeli možná čas na to, že jsme spolu, když máme něco k řešení vážnějšího nebo něco, co bychom chtěli probrat, takže jdeme na procházku. Dnes už i bez těch dětí, ale jdeme na tu procházku a povídáme si spolu a můžeme to nějak dořešit.
Je to i způsob, jak řešíte konflikty, že to jdete uchodit?
Někdy ano. Někdy se to musí vyřešit teď hned okamžitě na místě, ale pokud je to něco, co se mě třeba dotklo, co mě zabolelo, my se nehádáme samozřejmě o nějakých velkých věcech, to už je jenom o tom, jak jsi to řekl a jaký tón tam zazněl, jak se přitom díval, tak to je opravdu, se hrozně dobře řeší na těch procházkách, kdy při té rytmizaci toho těla, při těch krocích se to tak nějak líp z toho těla dostává, možná se to i lépe poslouchá a lépe se to řeší. A jdeme vedle sebe, nejdeme proti sobě, nesedíme proti sobě, je to takový příjemnější. Já mám totiž úžasný dar, že my se nezhodneme, my si to potřebujeme vyříkat, my si to vyříkáme a já to v zápětí zapomenu. Je to asi jako možná pro muže docela vzácná vlastnost u manželky, protože znám spoustu, kteří říkají odpustit, ano, zapomenout nikdy. Tak to ne, já to prostě opravdu naprosto s čistým svědomím zapomenu a vypustím a už to nevím. Takže teď jsme v neděli něco řešili a já nevím už ani, co to bylo. Asi jsme to nějak vyřešili, nějak jsme si to vypovídali.
Já bych řekl, že kvůli tomu jsem si Alenku vzal, ale nevzal, já jsem to tehdy nevěděl, že ona má takový dar, že když řešíme nějaký problém a vyřešíme ho, tak ona mi ho odpustí a opravdu se k tomu už nikdy nevrací. Nejenom od Alenky ke mně, ale i ode mě k Alence. Jestliže jsme něco probrali, vyřešili a odpustili, takže se k tomu už nevracíme.
Co na tom druhém naopak nejvíc oceňujete?
Já to mám takový trošku jednodušší, protože Vláďa tím, čím si prošel, co prožil, než jsme se spolu seznámili a než jsme se vzali, tak on si už tolik věcí vyřešil, že já jsem vlastně přišla k hotovému, takže můj manžel je abstinent, můj manžel je nekuřák, úžasně věřící. On tu víru vnímal zcela jinak v té své nové konverzi, jak já, co by tradiční ve víře vychovaná. Ten pocit, že svému muži můžu věřit, že mi nelže, že se s čímkoliv můžu na něho obrátit, že mi vždy, nechci říct vyhoví, ale jakoby vždy mi jako je ochoten naslouchat a snažit se mi porozumět, někdy si nerozumím já sama, ale že se snaží mi v tom pomoci, tak to jsou prostě pro mě vlastnosti úplně, úplně úžasné.
Asi bychom na to museli mít nějaký zvláštní pořad. Pro mě je Alenka mojí jistotou, mojí oporou, mojím zázemím, mým domovem, mým srdcem. Je to žena, pro kterou jsou ochoten obětovat spoustu věcí. Bych rád vzpomněl jedny manžele, kteří měli tady u nás přednášku. Ta přednáška měla hlavní motto, ať je naše láska víc než moje pravda.
Co děláte pro to, aby váš vztah nezevšednil?
Tak to ne, to já nenechám svého muže v klidu. To on nemá šanci, že by měl se mnou všední a nudný život, anebo že by se nezměnil. Já pořád dělám něco, aby on se musel mě přizpůsobit. Pořád dělám něco pro naše manželství, pořád nějaká změna, protože šedě něco, co vztah zabíjí a já mám pocit, že snad každá žena nesnáší tu šeď a tu všednodennost a potřebuje z toho nějakým způsobem vystupovat a něco měnit. Takže pro nás to je být jenom pojď se mnou na procházku na zahradu, nebo pojď půjdeme do lesa, nebo pojedeme někam na výlet, pojedeme na víkend, pojedeme na návštěvu. Nejsou to věci, které by byly nějak finančně náročné. Ta změna je důležitá. Žít každý den, každý týden, každý víkend totéž a totéž dokola je, možná je to pro muže jistota, ale pro ženu je to strašně ubíjející. Svému manželovi lásky plně nedovolím, aby zevšednil náš život.
Za svůj život jsem si uvědomil, že pro spoustu mužů je stereotyp jistota. Ve stereotypu mají naprosto daný pravidla, v kterých se rádi pohybují a že tu jistotu mají, ale Alenka mě připravila na to, že být stále ve střehu. A možná někdy i něco vymyslet vlastního. Jsou chlapi, kteří jsou opravdu nadání vymýšlet nové věci a nové nápady. Pro mě je to hrozně těžký, ale přece jen sem tam se mi něco podaří kloubit, páčit do toho našeho vztahu sám od sebe. Začlenit, ano, to je to přesně, začlenit. A jinak jsou vděčný za to, že Alenka jemně naznačí, co by mohlo být zajímavý a já po těch letech si uvědomuji, že to je opravdu důležitý pro ten náš vztah.
Vladimír a Alena Večeřovi byli hosty pořadu Křesťan a svět. Od mikrofonu se loučí Jan Krbec.